Selamat datang di Semusik Sekata, podcast dari Penerbit AMT bersama saya Andri Widaspara dan rekan saya.
Saya Florentina Krisanti, panggil aja Tining, boleh.
Oke, kita ada di jagat online ini ya, saya di Jogja dan Mbak Tining di Semarang.
Mantap.
Gimana Mbak Tining, sehat?
Oke.
Alhamdulillah, bisa berjumpa lagi untuk membahas topik yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita membahas tentang apa ya kemarin, ya lupa aku.
Ada kita ngomongin tentang Jepang yang pengaruhnya ini di musik Indonesia. Terus kemarin kita ngomongin apa musik dan visual di matra digital, di streaming-streaming konten tontonan gitu.
Bener banget. Jadi antara relasi musik dan visual ya.
Iya. Yeah.
Dalam budaya tontonannya. Oke, okay. Kali ini pendengar semuanya, kita akan membahas topik mengenai ekosistem musik. Wah, nah, semenjak SD, kata ekosistem itu merujuk pada hewan ya.
Iya, ada tumbuhan, hewan, tapi itu ekosistem itu juga termasuk yang benda matinya, kayak pasir, gunung, air gitu.
Iya, memang kata ini sering dipakainya di MIPA itu ya.
Iya, tapi ini ekosistem musik IPI ini maksudnya.
Nah ya, ya kita harus bicarakan lebih lanjut nih sebenarnya. Yang dimaksud pengertiannya ekosistem musik itu gimana nih? Menurut Mbak Tini yang sudah riset mungkin atau belum?
Aku cuman ya melihat sekilas aja sih, kayak googling gitu-gitu. Intinya aku menemukan ekosistem musik itu tuh lebih banyak diomongin orang-orang secara lifestyle dan politik ya. Aku hampir nggak pernah dengar kata ekosistem musik waktu kuliah musik. Jadi ki ekosistem musik tuh makanan apa gitu loh. Kok kita yang praktisinya musik, yang belajar musik secara total tuh nggak pernah dengar. Terus aku googling. Dan ternyata istilah itu lebih banyak diomongin sama, terutama di politik ya, orang-orang pemerintahan, misalnya kayak Kemenparekraf, harus ekologi musik, ekosistem musik itu apa. Nah terus yang menarik ini ada pemetaan ekologi sektor musik Indonesia, itu apalagi itu?
Nah ini ada dua perbedaan nih ya, hampir yeah. Mirip, sama-sama ada ekonya itu, tapi ekologi dan ekosistem.
Iya.
Nah, perbedaan mendasarnya di mana ya menurut Mbak Tini?
Ekosistem sama ekologi itu aku bukan ini ya, aku nggak belajar MIPA secara total, jadi ditanya konten ekologi ki apa enggak dong ya. Soalnya nek bicara ekologi itu kan yo kaitannya kalau nggak ke tadi yang tumbuhan hewan gitu-gitu, ke lingkungan, misalnya relasi musik dengan lingkungan, musik dengan apa? Apakah musik bisa mengaruhi produktivitas tanaman, kan banyak kan mas riset-riset kayak gitu, eksperimen gitu-gitu. Nah ternyata ekosistem musik ini lebih ke musik itu sebenarnya intinya dia disupport dari berbagai macam pihak ya. Misalnya kalau di sound diplomacy ini dia didukung dengan ada edukasi, ada dari pemerintah, lalu dari media, kemudian dari masyarakat gitu. Jadi bisa dibilang musik itu ya, karena kenapa industrinya jalan banget, karena mereka apa banyak orang tuh bisa dapat penghasilan, naik derajatnya gara-gara musik. Misalnya kayak ini ada bagian turisme sama industri kreatif, transportasi, itu kan umum banget, tapi ketika itu masuk di ekosistem musik itu bisa berpengaruh juga dalam ekosistem itu. Jadi gimana ya aku membahasakannya, ini cukup rumit sih, luas banget soalnya.
Iya, mungkin kita mulai dari ini ya, mungkin kayak hubungan sama-sama menguntungkannya ya, mungkin ya simbiosis elemennya ya ini ya. Dari empat sisi yang disebutkan tadi menurut sound diplomasi itu kan. Itu ada edukasi, terus education, governance, media, and community engagement. Musik, ekosistem itu ada di tengah di situ kan, sebagai daya ininya, range-nya.
Iya.
Keempat aspek ini adalah masuk di music ecosystem dan how music impacts your city, town and place kan gitu.
Iya.
Memang impact di sini kan kerjanya kan impact kan berarti berdampak yeah. kan berarti kan.
Iya, sama mungkin karena ada sebutan kota, tempat kota itu kan cukup politik ya, ada kecamatan, kabupaten gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya itu orang-orang di pemerintahan kita banyak ngomongin ini tuh, okay, aku jadi ngerti gitu.
Tapi keadaannya banyak yang ngomongin nggak? Kayaknya kurang deh.
Iya sih, tapi maksudnya kalau aku googling meskipun nggak seintens ya kan di yo di tempatku kan di pemerintahan daerah tempatku kan yo nggak pernah ngomongin ekosistem musik ya, tapi ketika itu di googling ya misalnya dari Kemenparekraf atau ini sebenarnya British Council itu kan organisasi pemerintah juga mas. Yang membuat pemetaan ekologi sektor musik Indonesia ini kan jadi pemerintah Inggris itu punya organisasi kebudayaan di beberapa negara termasuk di Indonesia dan itu mereka bisa ada exchange, ada tukar kebudayaan, ada kerjasama sebagaimana masih banyak lagi. Kayak ini sih mas, kayak kalau di Jerman ada Goethe, terus di Prancis kan ada Yves Philippe itu ya. Gitu sih. Itu juga ya itu ada campur tangan pemerintah juga sih meskipun sangat halus gitu.
Benar ya, memang itu mungkin juga simbolis juga ya, itu yang kita omongin tadi bahwa sini juga butuh, sana juga butuh gitu.
Iya.
Benar banget ya. Mungkin bisa di ditarik nih dalam konteksnya sebuah ekosistem musik itu kan udah ada 4 aspek nih. Ada edukasi, ada governance, ada media dan community engagement. Nah, sebenarnya urgensinya untuk dipetakan tuh menurut Mbak Tining tuh apanya nih? Apanya? Karena juga aku melihat sekitar sini ya untuk Indonesia juga mungkin perlu tapi juga nggak perlu-perlu amat tapi juga perlu. Bingung.
Iya. Soalnya kalau aku lihat musik di Indonesia itu kan mereka kerjanya organik ya, indie ya kayak gitu. Jadi apa yang ada ya udah dimanfaatkan. Sebenarnya nggak perlu tidak perlu dimanipulasi, direkayasa dengan twist-twist seperti ini. Tapi di sisi lain kalau untuk kemajuan industri itu malah perlu. Jadi kayaknya nggak semua aliran musik di Indonesia bisa menerapkan ini sih kalau aku lihat kalau pop atau yang dari label mayor, label gede, mungkin akan perlu banget. Tapi ketika itu diterapkan ke musisi yang lebih tradisional ya, misalnya kayak warga desa yang sebenarnya itu sehari-harinya itu kan bukan musisi, mas. Mereka kan ya bertani, dagang segala macam. Dan musik itu lebih sebagai kebiasaan hidup atau ya rutinitas senang-senang aja, hiburan gitu aja. Lalu kemudian ketika ini diterapkan ke mereka, sistem ekosistem musik ini diterapkan, kok aku tuh ngerasanya nggak pas ya gitu.
Nah ya ada kesenjangan ya, ada bukan kesenjangan sih, apa ya, kayak nggak cocok gitu ya.
Iya nggak cocok karena kesannya kita kayak seperti membentuk orang-orang ini untuk menjadi orang yang membuat komoditas gampang. Mereka yang mata pencahariannya sebenarnya bukan musik, itu mau nggak mau harus mata pencahariannya jadi musik. Sementara kita tahu sendiri kalau karir di dunia musik itu sangat nggak stabil.
Tidak mapan.
Iya. Jadi bahkan kayak yang udah populer, yang followernya banyak, yang bisa dibilang udah stabil di mata kita, ternyata dalam suatu kesempatan mereka ngomong juga ketika pandemi ya mereka ketar-ketir gitu.
Ya benar-benar, jadi nggak ada yang memang establishment-nya ini ya kuat gitu ya. Nah mungkin bisa di ini Mbak dibedahi satu-satu nih, mungkin mulai dari edukasi nih kayaknya.
Musik dan edukasi.
Musik ekosistem dimulai dari edukasi nih. Bahwa di edukasi ada musik at school, high school education, musik business training, dan professional Development.
Okay. Aku ngeliat ini sih yang menarik sih Mas, ini bukan cuman musik sebagai praktisi musik apa pendidikan musik untuk guru segala macam, tapi juga ada music business training. Ini menarik sih Mas.
Nah, itu musik business training berarti bisnis pelatihan musik apa gimana?
Ini kalau di industri itu, industri musik itu ternyata main analytics datanya kenceng banget Mas Jebul.
Gimana?
Jadi misalnya dapat follower berapa di Instagram, di YouTube ditonton berapa kali, itu datanya harus ada. Perkembangan dari hari ini sampai sekarang. Mungkin aku share sedikit ya waktu aku itu. Ada webinar di ini di Orchard itu distribusi musik di bawah Sony Music. Itu mereka pernah mengadakan tiga hari seminar ya. Nah, terus ada beberapa cara kerja yang dilakukan oleh industri musik, dan salah satunya adalah analytics. Iya, jadi gini, mereka nyontohkan satu artis pendatang baru ya, baru mulai rilis karyanya itu sekitar 2019. Nah, ini di Orchard ini pegang data artis ini di TikTok itu kontennya seperti apa, dan followernya nambah berapa, ditonton berapa kali, itu grafiknya ada Mas, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun.
Jadi dipantau terus ya?
Iya, dipantau terus. Jadi misalnya waktu dia awal-awal berkarir nih, itu awal-awal berkarir itu sudah dibikin narasi kalau misalnya si artis ini dulunya kerja di toko roti, bukan masuk musik ya, kerja serabutan gitu-gitu. Dia buat konten seperti itu di TikTok, viewernya berapa. Terus setelah setelah beberapa konten lagi, dia buat konten sedang rekaman musik. Itu kontennya followernya nambah lagi. Nah, sampai akhirnya musiknya rilis untuk pertama kali, dia bikin konten, wah akhirnya aku resmi jadi musisi nih, gitu.
Ya, berarti ada kronologinya ya, nggak langsung pure publish doang ya berarti ya.
Iya, jadi dibikin apa, dibikin narasinya sangat natural, seolah-olah padahal itu kan sebenarnya itu kan settingan juga sih kalau aku ya. Iya, dan itu kan ada grafiknya juga, dan bahkan kalau misalnya si artis ini sudah nomor satu di suatu negara, misalnya nomor satu di Denmark, nomor satu di Inggris, itu ada keterangannya juga. Jadi benar-benar industri itu kayak gitu, kalau apa kalau misalnya mereka misalnya pasang target nih di YouTube berapa viewer, berapa juta penonton gitu. Itu kalau misalnya ternyata di hari H tuh gagal mencapai angka segitu, mereka akan bikin taktik marketing lagi.
Oh, ada supaya nambah. Plan B.
Ada. Jadi iya. Jadi kalau di industri musik itu, kalau secara marketing itu ada tiga Mas, ini ya, ada pre-release, release sama post-release. Pre-release ini yang
sederhana itu ya.
Iya, pre-release yang H-1 gitu-gitu, yang coming soon teaser, terus ada release. Nah, yang release ini yang paling banyak justru pas hari hanya yang ketika dimasuk fase release ini baru kayak mereka nge-review analitik, kalau misalnya nggak nyampe target mesti gimana, kalau nyampe target mesti gimana. Makanya banyak banget acara promosi ya, entah mereka tampil di acara TV atau bikin konten podcast atau apapun supaya bisa menaikkan menaikkan pendengar gitu. Lalu nanti ada post release juga. Nah, seperti itu dipelajari di musik bisnis.
Nah itu ilmu-ilmu kayak gitu sebenarnya kan tersistem juga ya, kenapa nggak diajarkan di sekolah-sekolah kan?
Nah ini makanya, soalnya menarik sih ya, apa ada cara kerja industri seperti itu, atau mungkin dari Indonesia, dari musik kita lebih suka yang organik ini. Iya gitu sih. Dan musik bisnis itu kan juga ternyata nggak perlu skill bermusik ya Mas.
Ya benar, nggak perlu. Memang musik as produk ya.
Iya, jadi
sebagai produk ya.
Iya, kalau aku melihat orang-orang yang kerja di industri musik itu mayoritas ya mereka orang komunikasi, orang IT, orang public relation. Tapi nggak banyak yang benar-benar start dari kuliah musik. Padahal kalau menurutku pribadi ya, Mas kan yang tahu isu-isu proses kerja secara lebih detail, yang memang tahu cara bikin musik itu kan ya dari orang yang memang kuliah musik gitu sih.
Nah, iya, pasti ada landasan ilmunya lah.
Iya.
Bodohnya seperti itu. Jadi nggak ngawur lah. Maksudnya kayak kita jualan sesuatu, kita memang memang yang buat itu kan lebih meyakinkan kan?
Iya
lebih
sih.
Kan lebih meyakinkan dan juga informasinya lebih padat, lebih bisa apa ya, kredibel gitu ya.
Iya.
Nah ini kan sebenarnya pola-pola seperti ini atau memang fakta seperti ini di industri musik kita itu ada dan juga dipegangnya di ya beberapa gender orang sih. Kenapa ilmu-ilmu seperti ini tidak dibuka secara luas dan memang nek menurutku mungkin udah dirabati ya mereka ya.
Iya sih sudah. Apa ya, apakah itu rahasia dapur atau gimana ya begitu ya?
Enggak, kalau dibuka kan jadi memang setiap setiap musisi memang bisa mengelola musiknya sendiri secara
iya
independen dan itu lebih lebih malah menguntungkan musisinya langsung kan sebenarnya, enggak usah pakai agregator, enggak usah pakai apa. Tapi kan mungkin,
iya.
Mungkin belum masanya ya, mungkin ya, mungkin aku dulu ya.
Iya, sebenarnya udah banyak sih beberapa acara misalnya seperti di Orchard tadi, terus dari Kemenparekraf sudah bikin seminar juga untuk ngomongin tentang industri musik di masa pandemi dan lebih banyak bahas agregator dengan DSP segala macam, itu kan juga industri. Cuman meskipun itu berguna, tapi bagi sebagian orang aku merasa jomplang juga gitu loh Mas. Jadi
gimana jomplangnya?
Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa soal industri itu, kita nggak dong sama sekali kayak agregator itu apa. Itu di sana tidak dijelaskan agregator itu apa. Jadi waktu aku ikut acara itu tuh ada beberapa orang, mungkin dia dari musisi yang lebih tradisional ya, kayak ya entah di desa atau kerjanya secara komunitas gitu-gitu, itu komen nanya ini kok aku, saya nggak ngerti ya bahasanya. Agregator
ya,
itu apa
bukan,
ya
DSP bukan itu, alamnya ya mungkin ya, bukan
iya,
memang bukan kesehariannya mereka.
Iya, jadi kaget kita semua, bukan kita semua ya, mungkin ya beberapa termasuk aku cukup, wah ini apa, ini makanan baru gitu.
Mungkin itu bahasa-bahasa ekonomi mungkin?
Iya, itu bahasa ekonomi. Kalau agregator, iya sih, kalau agregator mungkin enggak ekonomi sih, tapi kalau digital service provider, DSP, itu kan cukup ekonomis ya kan, DSP. DSP yang mungkin di orang ekonomi apa, apakah itu toko atau apa, ternyata ketika tuh di konteksnya industri musik, DSP itu ya sebangsa Spotify, Joox, dan lain-lain.
Platform ya?
Iya, platform. Kita lebih banyak nyebutin platform ya, tapi
platform.
Ya begitu. Oh, sama mengenai edukasi di ekosistem musik ini, aku juga ngelihat yang menarik ini kalau ada music at school dan musik SMA, training-training dan professional development ini kok arahnya ini sih. Arahnya lebih ke mencetak tenaga ahli, tapi bukan untuk mencetak artis, musisi yang punya nilai artistik. Seperti itu sih. Ya enggak?
Jadi kayak tenaga apanya ya?
Tenaga ahli ya.
Professional development ini.
Iya, jadi aku juga ngelihat sih kayak beberapa teman-teman yang udah lulus dari ISI gitu, misalnya mereka masuk di music production gitu, itu mereka ngurusi recordingnya, apa yo teknis-teknis mixing mastering gitu, komposisi, tapi ternyata di bagian marketing, bagian promosi, lalu bagian yang networking, yang mencari klien segala macam, itu dipegang sama anak UGM. Jadi ada
bisa.
Iya, jadi di satu sisi sih ya oke lah nih, saling nguntungin ya, kerjasama, kolaborasi. Tapi kok di sisi lain kok kayaknya kurang sih rasanya. Kan harusnya ya kita belajar musik ya, kita juga ngerti dong ngejualin musik tuh piye gitu.
Nah, ini apa efisiennya kan kalau satu orang megang bisa semuanya kan, keren tuh.
Iya sih, yo emang capek juga sih Mas, tapi maksudku,
Tapi nggak bagi rezeki sama yang lain nanti.
iya.
Nggak bagi
Iya.
rezeki sama yang lain nanti kan. Masa aku yang garap musik aku, yang main aku, yang
Iya,
ngedolke aku,
iya sama ini
yang masarke
siapa?
juga.
Iya, waktu aku ikut yang dari Kemenparekraf ini, mereka kan juga nggak kuliah musik, malah ada yang kuliah hukum atau ada yang nggak kuliah segala macam. Tapi mereka merasa passionnya di musik. Passionnya di musik. Jadi kayak kalau passion, ya oke, aku juga senang di musik kan juga passion. Tapi kan passion itu kan nggak ada ukurannya ya.
Ya, enggak ada
Siapapun bisa.
kesenangan yang kesenangan dan obsesi di situ kan bias kan present itu.
Iya, jadi kayak misalnya aku udah kuliah hukum, tapi karena passionku di musik, ya oke, aku akan masuk di industri musik. Sah-sah aja sih, tapi
Benar.
jabatannya dia pegang itu, aku pikir kan di bagian hak cipta ya, yang royalti, yang aturannya sabrek gitu. Ternyata dia di bagian A&R, Artistic and Repertoire. Yang jadi, iya, jadi dia yang memanajeri para artis, yang membuat apa, membantu di proses kreatif gitu-gitu. Yo kayaknya aku kedengarannya julid ya Mas. Maksudnya kok,
Apa-apa.
iya sih. Maksudnya dia di bagiannya tuh di Artistic and
Jadi
Repertoire. Aku pikir kan
kurang
justru
tepat tunggu.
iya kurang tepat, yang lebih kelatih sense musiknya kan dia yang kuliah musik dong. Kenapa dia yang megang?
Nah. Tapi itu realita ya, maksudnya realitanya Indonesia banyak banyak cross-cross disiplin seperti itu, tapi memang itu realita, memang memang
Memang
kita ya
sih,
kalau
iya.
nggak ngerebut, kalau kalau ngerebut duluan kita direbut yang lain kan gitu.
Nah, iya. Jadi
Nah.
kayak penting banget sih buat kayak mahasiswa musik yang lagi kuliah sekarang, jangan kepatok kalau aku harus jadi guru, aku harus jadi komposer, aku harus jadi performer. Enggak. Coba lihat industri musik dan jobdesknya sabrek, nah incer yang itu.
Bener, banyak banget ini kerjanya ternyata ya. Baru
Iya.
dipetakan satu poin aja udah kayak gini banyaknya.
Iya. Iya makanya gitu kayak kan di label misalnya kan ada artis dan repertoire itu kan A&R tuh istilahnya, terus ada yang marketing ada sendiri, ada finance ada sendiri. Mungkin nih ya kalau misalnya kita misalnya anak ISI ikut konser di panitia terus pegang bendahara gitu, pegang duit. Mungkin kalau iseng-iseng melamar di bagian finance di label musik tuh why not?
Why not ya? Maaf, why
Iya.
not? Jadi
Iya.
musiknya musiknya nggak hilang, ilmunya juga nggak hilang.
Iya, dapat semuanya gitu. Oh, sama ini masih kalau soal edukasi ini aku pernah ini ikut acara yang diadain Dinas Budaya Jogja sama Melbourne Symphony Orchestra itu yang
Oke.
2019. Nah, itu kan ada dari Melbourne Symphony Orchestra sharing mengenai cara kerja mereka, tata kelola mereka seperti apa. Dan ternyata yang menarik di bagian SDM itu orang-orang yang pegang jabatan di MSO yang entah di board eksekutif atau bagian keuangan, bagian operasional, itu ternyata dulunya main orkes, Mas.
Pemain.
Jadi misalnya yang board eksekutifnya sekarang itu dulu main flute. Nah, begitu waktunya regenerasi, udah harus cari pemain baru. Nah, baru dia akan masuk ke jabatan yang ready di situ. Misalnya, MSO butuh di bagian eksekutif atau di bagian apa. Oke, mereka dia akan masuk di situ. Berarti mau nggak mau, memang bahkan yang udah belajar musik secara teknis ya harus belajar lagi sebenarnya.
Benar-benar. Jadi setelah ilmu musiknya udah dipelajari, terus kita langsung cross disiplin langsung ilmu ekonomi atau ilmu apa ya, atau pemimpinan
Iya,
atau apa kan gitu.
gitu.
Jadi itu maksudnya peluang ya, maksudnya nggak selalu juga berlatar belakang ekonomi dulu, latar belakang musik malah lebih bagus kan ternyata kan lebih
Iya, soalnya kan
nggak.
lebih ngerti, lebih appreciate ya sama musik itu sendiri.
Ya benar, kita punya punya apa namanya, punya friends yang berpikir yang musikal juga kan, ya
Iya,
nggak sih ya.
iya.
Berarti memang sudah saatnya nih produk-produk lulusan-lulusan akademis akademis musik tuh bisa melebarkan ininya ya, profesinya, nggak cuma menjadi pemain, menjadi guru, menjadi mungkin PNS atau apa. Nah, padahal
PNS.
banyak nih tawarannya nih, tawarannya edukasi di musik ekosistem ternyata yang sudah dikatakan Mbak Tiri banyak nih ternyata.
Iya,
Musik blast
cuman
industry
mungkin
gitu.
memang dari kitanya sendiri ya, dari inisiatif sendiri untuk cari. Soalnya kan kadang kalau kita ngikutin dari kampus, mungkin masih kepatok di situ ya. Jadi dibilang
Iya.
jadi kritikus kah, jadi komposer, arranger, segala macem
Bener banget,
gitu.
bener banget ya.
Oh, mungkin
Mungkin
gini Mas,
kita
aku kepikiran Mas, kalau kayak cara kerja industri itu agak kayak gini. Misalnya nih, kita masuk ke label musik itu awalnya tuh di bagian yang nggak ada hubungannya kayak markom, finance gitu-gitu. Dan terus kita katakanlah punya relasi sama bagian artistik dan repertoar, A&R-nya ini. Terus kita kayak bilang, eh aku bisa nulis lagunya, aku bisa arranging nih. Nah itu kan bisa jadi koneksi, terus kita bisa switch ke situ gitu loh.
Oh ya, benar banget. Jadi kayak masuk ke sistemnya dulu nih, baru baru
Nah,
dikeluarin nih bakatnya.
iya kayak gitu. Mungkin cara main industri gitu sih, harus lompat-lompat divisi, posisi, terus nanti begitu udah dibidik dapat apa, ya oke, langsung coba tembak ke situ, siapa tahu dapat dream job kita gitu.
Bener ya, harus harus ada ilmu komprominya dulu ya.
Oh iya, iya soalnya kalau aku lihat,
Industri kan gitu kan, industri kan gitu kan, industri
iya
adalah
sih.
ilmu komprominya nomor satu daripada produknya.
Iya, sama aku lihat kan kayak rata-rata teman-teman di sini, teman-teman yang kuliah musik itu sudah ya udah kepatok duluan. Kayak kalau misalnya kuliah di pendidikan musik terus bisa jadi guru, itu langsung kayak sudah langsung meninggalkan musik itu loh, kerja yang lain, entah kerja di jadi PNS kah, atau kerja di toko atau kerja, padahal kan sebenarnya nggak perlu gitu.
Tapi juga pilihan kan ya, nggak apa-apa
Iya
kalau
sih,
mau.
ya. Ya, itulah ya. Gak hidup orang, oh iya Mas.
Cuma kan kalau bisa masuk dalam masih dalam suatu ekosistem musik itu lebih bagus, karena akan bakalan maju kalau pikiran-pikiran kita lebih dipakai daripada pikiran-pikiran orang yang sama sekali nggak paham musik, pahamnya cuma cuma jualan doang. Kan itu parah kan
Ah,
kalau gitu.
ya, itu bener banget, Mas.
Parah gitu. Paham, kita paham orang yang memang lulusan dari musik pasti diperlukan, karena kita udah mengalami pengalaman empirikal. Minimal ya kalau kita kuliah kan 4 tahun lah ya, 4 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kalau S2. Jadi kita punya empirikal musikal yang memang hubungan intim antara kita dan musik ada di situ. Jadi tingkat mencederainya itu sangatlah minim ya,
Iya sih,
aku pikir ya.
iya.
Daripada orang yang memang datang dari disiplin yang luar dan mereka melihat musik adalah hanya sebagai komoditas, hanya sebagai jualan, dan pasti di situ banyak apa, banyak yang kesenjangan-kesenjangan yang memang nilai-nilainya yang kita anut, umpamanya itu kebijaksanaan dari sebuah sebuah jual beli musik
Oh
ya,
iya,
dan mereka cuma yang penting jual beli barang kan gitu kan.
yeah. Iya, yeah. Sama ini sih mungkin kalau kita udah mulai sering mendengar bagaimana membuat musik yang menarik di mata pendengar, di telinga pendengar, supaya cocok dengan selera pasar kayak gitu. Itu kan buat kita yang belajar musik tuh kok kok gini ya gitu.
Benar. Tapi kalau memang bicara industri sekarang, bicara citra ya.
Iya. Yeah.
Citra. Kita gimana caranya membangun sebuah citra dalam diri kita, terutama yang pelaku industrinya, untuk bisa meraih perhatian, minimal perhatian lah, gak usah
Nah,
suka
iya.
suka atau tidak suka, tapi meraih perhatiannya itu.
Iya,
Menarik. Itu sambil makan nggak apa-apa, Pak?
Nggak apa-apa, Mas Wonggo.
Oke, mungkin lompat ke ini ya, poin kedua yaitu governance.
Oke, pemerintah ya.
Pemerintah. Pemerintah di sini ada beberapa poin yaitu Arts Council, Grand System, City Planning, Licenses and Ordinance, Economic Development, Legal Affairs, dan Copyright. Nah, sekarang pertanyaan Aku ke Mbak Tini. Sudah seberapa jauh nih pemerintah kita ngurus musik Indonesia?
Wah, tuh. Sebenarnya tuh udah cukup ini sih, udah cukup lebih baik daripada yang dulu-dulu. Soalnya kan
okay.
andalan nomor satu nih Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya.
Gitu ya.
Iya, tapi mungkin aku nggak bahas sekarang soalnya aku belum
masa,
baca
masa.
Juga. Cuman kan maksudnya ketika orang bahas industri, bahas musik, bahas apa pokoknya yang berbau kreatif, itu andalannya tuh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu. Terus ada apa? Nah, ini yang RUU Permusikan yang dulu sempat rame ini, Mas.
Patah ya, Dio.
Sebenarnya aku pernah ngobrol sama beberapa teman dan mereka paham bahwa maksudnya pemerintah memang untuk melindungi musisi lokal. Ya, misalnya kayak wajib muter musik di hotel, musik tradisional di hotel-hotel. Ngerti sih maksudnya baik. Tapi kan jadi ini juga apa seperti nggak lihat di lapangan gitu loh, bentrok sama kenyataan. Misalnya musisi harus ada sertifikasi. Nek, buat musisi klasik kan penting, Mas.
Penting,
Iya, sama ternyata aku nemu bahwa untuk pelaku industri seperti restoran, hotel, kafe, itu kalau mau menetapkan gaji, tolok ukurnya ya sertifikasi, Mas.
Jadi ini lagi mengungkap yang sebenarnya itu.
Nah, iya.
Potensial nih ya buat RUU Permusikan nih.
Iya, jadi makanya Becraft sekarang Becraft jadi Kemenparekraf ya. Becraft itu dulu
ya, Kemenparekraf.
Bikin ini, bikin sertifikasi musik, ada sertifikasi tingkat dasar, tingkat madya sama tingkat mahir atau ya istilahnya mungkin beda ya. Ada sertifikasi. Aku ya bingung sih kenapa kok diisi enggak rame bahas sertifikasi ini. Nah, terus aku juga bingung nih sertifikasi ini buat apa? Soalnya kan kalau kita di pendidikan musik itu kan kita kok di musik klasik kan ada ABRSM, ada RCM, itu kan ada sertifikasi juga kan.
Pengakuan ya.
Iya, nah ternyata itu dibutuhkan sama pelaku usaha. Cuman kan yang butuh itu kan dari satu pihak aja yang punya vendor, punya tempat, tapi di bagian dari musisi yang rasa dengan adanya sertifikasi atau segala macam itu malah seolah-olah membatasi kerja mereka.
Nah, ini pola pikir seniman karo pola pikir profesi wis dialog campur aduk jadi ngene iki.
Iya. Iya, kayak termasuk aku lupa sih enggak cipta, tapi kalau yang misalnya sih seperti muter musik tradisional di hotel, di kafe. Niatnya kan ya baik ya untuk melestarikan budaya ini. Tapi kan di sisi lain kan orang yang punya tempat kan juga punya konsep sendiri. Konsep minimalis, modern, segala macam. Itu kan juga bentrok lagi di situ.
Sebenarnya ini sih apa? Ini mirip kalau kejadiannya Bung Karno. Biar menetapkan pemen ora oleh apa menyanyikan bahasa Inggris. Harus bahasa Indonesia, terus apa, terus banyak. Sebenarnya mirip sih sebenarnya. Niatnya apik, tapi dia kurang studi ke bawah beneran keadaannya
iya
seperti
sih,
apa gitu.
Iya ya, soalnya kan
bener.
Soalnya kita kan ada si musisi Indonesia ternyata lebih nyaman untuk bikin lagu di bahasa Inggris misalnya gitu, rap-rap gitu rata-rata kan gitu.
Bener banget, jadi kayak sebenarnya niatnya bagus untuk dulu kan masa-masa awal-awal kemerdekaan memang mencari ini ya, mencari jati diri bangsa ya, memang perlu kan memang harus inilah, harus kita cinta bahasa Indonesia lah, terus apalah. Nah itu memang niatnya mungkin bagus ya, tapi kan ternyata rakyatnya ada yang enggak nyaman juga nyanyi bahasa Indonesia. Ada juga yang memikir bahwa ya musik ya musik wae wis ora usah urusan karo koyo ngono, ada yang juga gitu. Jadi memang ini ya keharmonisan antara pemerintah sama keadaan nyata rakyat memang dari dulu memang jadi masalah sih, Mbak.
Iya sih, ini enggak pernah turun ke bawah bagaimana nih. Oh, sama nah, ini.
Terus.
Nggak, lanjut aja dulu Mas, aku meh ganti.
Oh, ganti. Ya, maksudnya memang pemerintah untuk menyelidiki ya, menyelidiki sampai keadaan bawah tuh memang kurang, kayak
oh iya.
Kayak kayak memang dia cuma buat aturan-aturan doang, terus sampel-sampelnya tuh dari kota-kota aja, nggak sampai yang
ah, iya.
dari desa, dari apa aja. Permasalahannya permasalahan urban doang, nggak sampai permasalahan yang sampai pelosok permasalahannya apa. Memang aku pikir ya, RUU permusikan itu memang memang dulu ini ya, maksudnya kita juga bingung antara ini sebenarnya mau ngapain. Terus ternyata kalau kita udah baca ya, ada dampak baiknya, ada dampak buruknya juga sih.
Iya.
Seingatku dulu itu apa namanya, itu gagal diresmikan karena ternyata kalau kalau apa, pertama itu membuat gaduh satu ya. Kedua ternyata yang udah pada mengkaji itu ini belum disepakati nih sama semuanya nih, jadi mending ditunda dulu sebenarnya gitu.
Oh iya, nah, iya.
Itu loh.
Ditunda ya.
Jadi udah dihilangin dulu ininya. Nah, kan yang dipermasalahkan kan ininya, urgensinya. Kenapa diresmikan sih? Nah, kenapa buru-buru diresmikan sih? Kok enggak ngomong-ngomong dulu sih kan itu. Jadi yang dipermasalahkan itu.
Oh iya, sama aku sebenarnya waktu aku masih S1 kan aku ikut pers mahasiswa dan aku sempat bikin artikel tentang RUU permusikan. Nah, terus aku wawancara kebetulan sama salah satu musisi. Ini musisinya indie dan ini ya, apa, aktivismenya kuat sekali ya, seperti punk gitu, kerakyatan gitu konsepnya. Terus aku tanya sama dia. Iya, skena. Tanya sama dia, ini bagaimana pendapatnya tentang RUU? Ya, ini mempertanyakan, kita kan sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan, kita sudah punya undang-undang hak cipta, udah royalti sudah di cover di situ. Terus RUU permusikan ini apa lagi? Itu. Jadi mungkin karena mereka praktisi ya, dan mungkin mengerjakan semuanya sendiri, ketika dikasih makanan baru lagi, dikasih aturan baru lagi ya, ya kerjanya tambah mumet sih, Mas.
Iya, memang iya, memang itu bisa lebih ribet, bisa juga lebih membuat kita jadi nggak bebas juga kan berkarya ya, kayak ada aturan-aturan apa sih dulu yang lucu-lucu itu kan, kayak misalnya nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu, kayak ada nggak ya dulu?
Ada sih, cuman ya, waduh aku juga lupa ya Mas.
Nggak apa-apa, itu cuma ingin
tadi. Iya.
Jadi kayak mereka tuh risetnya memang dari teknologi lama juga, terus dia nggak melihat dunia baru, nggak melihat apa namanya, pola industri yang baru. Dia cuma yang penting aku buat nih, buat mencerahkan kamu nih ya, niatnya.
Oh iya, iya, sama. Tapi mungkin mikirnya ini siapa, mungkin sasarannya lebih ke untuk yang label mayor yang udah punya divisi sendiri-sendiri gitu kan.
Mungkin.
Sementara kan di zaman makin maju kan orang lebih banyak berkarya sendiri, ngerjain sendiri, ngirim ke musik ke agregator sendiri, kabeh dikerjake sendiri. Benar. Gitu loh.
Bener banget. Agak-agak nyambung deh.
Iya sih ya. Ini di pemerintah ini juga ada Dewan Kesenian, Mas. Itu Dewan Kesenian, apakah bisa mengakomodir masalah kayak gitu? Bisa nggak sih, Mas, kira-kira?
Dewan Kesenian sih, aku...
Iya, Arts Council.
Aku tahu itu ada, tapi aku nggak merasakan dampaknya, mungkin karena...
Nah, bentuknya. Itulah.
Nggak tahu, tapi aku nggak merasakan dampaknya. Kayak mungkin beda ya sama tahun-tahun yang dulu-dulu ya. Katanya dampaknya Dewan Kesenian dulu memang sangatlah ini.
Oh
ya,
iya.
Ternyata kayak dari Seren Jakarta, ngopeni musik kontemporer dan sebagainya, sampai perkembangannya ke seluruh Indonesia dan sebagainya, itu beneran bagus. Nah, kalau yang sekarang masalah ini kredibilitas kerja aku nggak tahu ya, tapi sebenarnya kalau Mbak Tining mikir itu malah penting, harus melu ngurus sih, bagaimana?
Iya sih, soalnya kan seperti yang kita ngomongin soal copyright segala macam, itu kan masalah-masalah muncul karena pemerintah nggak mau turun ke bawah atau yo enggak ada resources ke situ. Nah, ketika ada dewan kesenian kan harusnya kan itu bisa jadi aspirasi para seniman, musisi kalau misalnya ada masalah dan itu dilaporkan ke pemerintah. Harusnya ya, harusnya sih begitu. Nah, cuman kan yang setahuku benar-benar kerja memang enggak di semua kota ya, paling yang kelihatan baru di Jakarta. Itu kan memang dari dulu udah aktif dan waktu zamannya Ali Sadikin tuh konon katanya memang ditelateni benar kerjanya gitu loh. Jadi Kak, jadi kebetulan bapakku lahir dan gede di Jakarta, terus dia cerita bahwa waktu zamannya Ali Sadikin sebenarnya komunitas-komunitas seni itu dibikin sampai ke level kecamatan atau kelurahan gitu, Mas. Iya, jadi kayak Karang Taruna gitu. Nah, itu kan itu sudah sampai di level terkecil seperti itu, dibikin seperti itu. Cuman ya sekarang misalnya kayak gedung-gedung yang itu bisa jadi tempat ngumpul komunitas di masyarakat karena pemimpinnya udah ganti, akhirnya nggak tahu dipakai lagi, yuk, akhirnya jadi tempat apa lagi yang udah nggak berguna lagi untuk kesenian gitu.
Nah, itu kan berarti kan sebenarnya udah ada upaya ya, kita lihat ya.
Iya, udah.
Nah, mungkin ya namanya pemerintah kan mungkin ya, ada aja problemnya kan dari tahun ke tahun.
Iya, justru malah yang apa, kalau di musik ya aku ngelihat kayak organisasi yang banyak advokasi gitu-gitu malah bukan dari Dewan Keseniannya ya, Mas. Tapi kayak misalnya ada Serikat Musik FESMI itu, apa ya?
FESMI.
Itu ternyata malah mereka yang mengusahakan misalnya musisi dapat BPJS gitu-gitu. Di zaman pandemi dapat santunan gitu, ternyata malah mereka yang mengusahakan ya, bukan Dewan Kesenian atau organisasi yang memang dari pemerintah gitu. Jadi ya karena Dewan Kesenian ini mbuh kemana, akhirnya orang inisiatif bikin sendiri.
Ya benar, benar lah, karena kan kebutuhan sudah mendesak, kita mengandalkan negara nggak ngapa-ngapain ya. Ya buat sendiri kan.
Jadi demo dong kita. Gitu kan.
Banyak juga kayak yang swasta ya, kita sebut aja swasta ya, PSM.
Oke.
Iya. Yang apa namanya? Yang ngurusi copyright itu kayak Wami apa kayak, kalau enggak salah.
Iya, Wami bisa. Itu kan,
mereka beneran ngurusin karena memang urusan nunggu negara ngurusin enggak rampung-rampung jadinya.
Iya,
Ya sekarang apa-apa lah dengan beberapa konsekuensi ekonominya mereka iso wae. Nah, yang berarti negara tidak hadir kan di sini.
Yo hadir tapi yo ndelok tok lah, nonton aja kali ya.
Ya mungkin awasi. Iya, belum terasa dampaknya mungkin.
Iya.
Tapi juga memang dalam sound diplomasi ini dibetakan government, berarti kan memang harusnya penting ya, negara memang
iya, penting.
Jadi aspek sendiri nih malah pemerintah tuh.
Iya.
Berdampingan sama edukasi, sama komunitas, sama media, berarti harusnya harusnya ini tetap apa namanya, keeksisannya harus beneran terasa. Kalau enggak, jomblang.
Iya. Terutama ini sih yang aku lihat ada city planning nih, Mas. City planning itu mungkin yang seperti tadi kita bilang, kalau ada
perencanaan kota ya.
Iya, ada komunitas musik sampai ke level kelurahan dan kabupaten. Terus juga kan katanya kan Ambon tuh kan jadi kota musik nih, Mas. Nah, aku sampai sekarang tuh belum dengar kabar Ambon jadi kota musik itu mau dikondisikan seperti apa ini, Mas. Apakah ya, ada toko CD berderet-deret di Ambon, atau ada konser, gedung konser berderet-deret kayak Indomaret sama Alfamart apa gimana tuh?
Gue harusnya ikutan dulu pas ke Ambon, aku gak ikutan soalnya.
Ikutan apa?
Kan ada tuh, apa, kayak dari musik nasionalnya ada ke Ambon dari Jogja.
Oh iya, iya.
Iya,
aku juga acara. Gak ini sih, apa, aku juga pernah dengar acaranya, tapi yuk tindak lanjutnya ya tidak kedengeran deh, Mas.
Belum kedengeran.
Oh iya, belum.
Gak tahu soalnya aku juga. Mereka. Yo. Jadi kayak nek mencari kebijaksanaan dan mencari bersama-sama go band musik Indonesia lebih maju, lebih Sejahtera ini mesti ya, pasti ya, tapi mungkin langkah konkretnya masih dipikir mungkin ya.
Iya, yang penting ya, udah ada ini dulu kali ya, Pak, udah ada pengakuan pertama. Niat sama ini sih kan udah terdaftar di UNESCO kalau nggak salah.
Oh, udah
statusnya. Nih. Katanya sih udah. Udah, oh. Satu. Yang penting status dulu lah ngerja ke jeruannya yang kosek.
Alon-alon.
Soalnya iya.
Kan memang masalah pemerintahan banyak ya sekarang, pandemi, mengatasi pandemi. Terus ya mungkin di nanti lah nomor 5237.
Aduh.
Enggak apa-apa, kita hibah
pemerintah.
Kita hibahin pemerintah enggak apa-apa.
Enggak apa-apa, udah kayaknya udah wajar banget dibikin meme aja enggak apa-apa.
Jadi kelingan aja aja dibahas malah
udah, udah ya. Yeah. Nanti ada tukang bakso ya, Mas.
Ding 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 ding.
Kayaknya kita next, bisa next, lanjut next. Ke bagian berikutnya.
Next, bagian berikutnya yaitu media dulu.
Wah, media.
Saya media ini, saya ini harusnya wis lebih ono evolusinya ke media. Nah, saya ini suara kau yang biasa.
Oke, Mas.
Ada PR, ada broadcasting, ada written media, digital media dan advertising.
Oke. Media.
Oke. Iki sing isi relevan kabeh iki. Limone.
Relevan banget dan malah tambah banyak ini aku lihat Mas. Soal media ini
pertama.
Jadi aku nemu misalnya ada website Pop Hari Ini terus ada ini ternyata mereka kerjasama sama ada mahasiswa Unpad ya kalau enggak salah itu kan ada Fakultas Komunikasi ini udah jadi fakultas nih bukan jurusan lagi. Itu buat media musik sendiri Mas namanya Gila Nada. Iya, itu bikin sendiri dan mereka tuh embel-embelnya adalah membuat media ini visi misinya untuk memajukan ekosistem musik Indonesia.
Mulia sekali.
Iya, terus apa aku juga nemu di Jogja tuh ternyata dari teman-teman UGM juga bikin startup malah udah level si startup gitu. Startup ya media musik. Media musik dan itu visi misinya pun juga mengembangkan ekosistem musik Indonesia. Wow.
Boleh disebutkan enggak apa itu?
Itu Hookspace namanya.
Oh, Hookspace tahu aku. Aku tahu
itu kan. Nah, itu kan juga berarti kan orang kan selama ini kan udah pesimis sih sama terutama media massa kan majalah banyak yang nggak cetak lagi segala macam. Ternyata begitu itu digital tuh malah berkembang makin pesat juga. Sama kayak akun-akun IG itu kan banyak juga ya yang nge-share berita-berita ini kapan ya nih ada artis rilis hari ini tanggal segini gitu.
Iya, sekarang banyak sekali kayak akun-akun yang memang bukan musik tapi ngabarin musik banyak juga. Spodong.
Iya.
Kayak memang apa namanya rilis suatu lagu itu sekarang jadi pemberitaan yang menarik gitu. Oh ada nih dari apa? Mana nih musisinya dari mana gitu.
Dari
ini Sulawesi ada band rock nih ada band
aku nemu konser yang cukup underground, nggak underground juga sih, rame juga, tapi penyebarannya organik banget ya, maksudnya mereka nggak nemu media besar itu juga karena akun-akun musik seperti itu.
Iya, memang apa namanya, nyebutnya apa ya, militan ya, apa?
Iya, militan bisa sih, kayak di JNM ada konser namanya Lanjutkan Lagi, itu konser hip-hop, tapi agak underground gitu. Nah, kebetulan tuh aku ada suka sama satu rapper hip hop gitu namanya Crowbar. Itu dia underground banget cara mainnya kayak anak punk ya karena memang dia dulunya dia anak punk gitu. Karena yo konten musiknya tuh juga ini banget sih Mas sangat 17 tahun ke atas ya soalnya bahas kelamin banyak banget saru-saru gitu tuh. Ya. Tapi enak sih aku denger gitu. Nah, kebetulan dia tuh datang di Jogja di JNM itu. Nah, ternyata tuh acaranya diadakannya ya tidak nembus media besar, tapi ngirim kayak itu ke akun-akun kayak Jogja Festival atau YK Weekend yang kecil-kecil gitu, Mas, aku tahunya.
Oke,
Yang
berarti
kecil-kecil.
bisa dibilang media sekarang lebih sifatnya desentralisasi ya, nggak sentral
Iya.
harus diberitakan oleh billboard lah, harus
Oh
diberitakan
iya,
oleh
nggak harus.
nggak
Dan
harus
itu
kan,
yang
sekarang malah desentralisasi kan.
dan yang nonton juga tetap ramai kok, 1.000-an tuh ada deh ke situ.
Iya, memang kayak sifat sifat-sifat seperti itu lagi nge-hype sekarang ya, kayak memang
Iya,
nggak usah harus harus birokrasi.
Iya,
Dari dulu nih, yang kecil-kecil aja, yang penting terus-terusan nih, nah, gitu, militan ya, gitu,
iya,
ya, jiwa-jiwa
iya.
militan.
Aku inget toh, bahkan aku beli tiketnya tuh, yo ini ketemu di Cakruk, Mas. Nggak yang iya, jadi nggak apa, nggak ada email, nggak dikirimkan email, nggak ada kayak di online itu kan ada tiket apa saja gitu, itu nggak ada, tapi katanya ini aja COD-nya tuh yo di Cakruk Cakruk Wijilan itu, Mas, kalau nggak salah. Wah, asik itu,
Berarti
mantap.
ya nggak kayak kita beli Raisa atau apa, harus
Oh
email,
iya,
harus
harus
transfer,
transfer, oh iya.
barcode barcode gitu kan.
Oh iya, Mas, aku mau
Cukup
nanya, Mas.
cakep.
Aku nanya, Mas, kalau
Apa?
kayak yang art music itu dia masuknya mana, Mas?
Art musik itu deh.
Iya, kalau konteksnya dengan media ini kan juga ada ya broadcasting, advertising juga bisa, tapi kan juga ada menyebarkan informasi lah ya, Mas.
Ya, ya. Kalau banyak aku itu dari lembaga ya, lembaga pusat
Iya.
informasi musik.
Nah, iya.
Nah, jadi bang pusat informasi musik berarti apa aja bisa ya kan bang? Jadi art musik itu bisa sebagai media, bisa juga menjadi suatu konsultan, bisa juga
Ya,
menjadi
ya.
komunitas, bisa juga menjadi lembaga. Jadi memang kami media hanya salah satu dari kinerja kami.
Oke.
Gitu.
Berarti
Jadi kan,
jadi apa aja bisa ya, Mas?
ya karena lembaga pusat informasi musik, ya itu
Kayak
judulnya
bunglon.
itu. Memang harus bunglon karena musik ini kalau nggak kayak kita tuh nggak bunglon, nggak bisa mimikri sana sini ya, yang nggak terkoneksi ke sana sini kan, kita
Iya sih,
kayak
Mas.
teralienasi kan, kayak kita kuis apa sih, kuis apa sih ya, gua malah jadi dikira barang langka, malah kayak malah dikira apa gitu, fosil fosil langka. Oke, kita harus
Iya.
memang mimikri, harus harus bicara media nih, kita punya product fit komik ini, terus bicara namanya mungkin bicara musik secara lebih rumit nih, ada di October meeting kan gitu kan.
Oke.
Nah, kita bicara tentang yang apa namanya dokumentasi nih, dokumentasi ada nih di Rekam Bergerak, dia mendokumentasiin suaranya bunyinya kan gitu. Memang harus seperti itu kalau sekarang tuh apa sebagai lembaga itu harus harus cair ya, kalau terutama di konteksnya musik ya. Kalau lembaga
Iya.
selalu selalu apa namanya dia dia nggak bisa cair sana sini ya, apa bedanya sama lembaga permasyarakatan?
Iya. Ya sih, Mas, sama aku ngelihat kan mayoritas media musik itu kan ya musik yang diberitakan, yang diinformasikan ya musik industri ya. Bahkan kalau kerja indie sekalipun, meskipun itu berangkat dari label ini, tetap aja kan itu kan juga industri. Kalau di konteks
Benar, benar,
ekonomi
benar.
kayak UMKM lah ya gitu. Nah, berarti kan kayak media ini penting banget untuk ngasih kesempatan terutama untuk yang misalnya dari musik dari kalangan akademik atau musik dari kalangan tradisional, etnis, atau yang
Iya.
kontemporer gitu-gitu, itu penting banget sih, Mas.
Nah, yang iya dari apa namanya kata lainnya sebenarnya
Ya.
banjir data informasi sekarang tuh harus seimbang. Art musik itu de dalam rangka menyeimbangkan informasi yang banjir ini. Jadi
Oke.
mau umpamanya yang banyak memang itu informasi tentang sekarang ya umpamanya berita musik itu pasti di apa namanya di didominasi oleh ben-benan, oleh rilisan, oleh apa, oleh apa. Nah, kita nggak menyajikan informasi tersebut. Kita lebih ke yang beda lah. Intinya yang beda biar apa? Biar seimbang kan gitu.
Oke. Nah, gitu. Lumayan jadi, ya Mas memang, promosi AMT di sini.
Emang ini ke podcast AMT.
Iya sih sekalian dong.
Ya jadi memang sekarang apa informasi kalau nggak seimbang adanya ya malah kayak dogma kan ya nggak?
Iya iya.
Kayak memang ini suatu kebenaran yang dianut.
Oh iya.
Musik adalah musik itu ben-benan lah. Padahal kan orang kan orang
ya. Iya sih. Iya soalnya apalagi kalau sejarah jurnalisme musik itu kan juga klaim-klaimnya gede ya Mas, misalnya.
Nah,
orang yang nggak denger musik rock itu tidak keren.
Nah, kita juga lagi usaha nih biar klaim-klaim yang sudah dipublish ya.
Nah, iya.
Dikit-dikit kita inilah kita lemahkan kita.
Iya, sama termasuk klaim ini juga sih Mas, klaim mengenai media musik itu sendiri yang mungkin aku pernah sempat ngomongin sama Mas yang soal buku jurnalisme musik itu. Ya itu kan ternyata kan banyak yang nggak tercover di situ dan yang dimaksudkan dengan jurnalisme musik oleh si penulis adalah ternyata ya jurnalisme musik populer, musik lifestyle tapi bukan musik yang sebagai seni atau yang statement atau apa gitu.
Iya mungkin makanya kehadiran kita tuh diperlukan untuk bisa mengcover kekurangan-kekurangan seperti itu bahwa memang mungkin dari mereka ada narasi seperti ini ya. Nah, dari kita umpamanya nih enggak juga kayak gitu.
Iya, aku kayaknya kalau baca karya-karya, baca buku atau memang itu aku ya pengennya alah rak ngono adani alah iki meneh alah akal-akalan orang Jakarta.
Ya memang asalnya dari sana kan produk industri so, di sana ya gimana
sih.
Lagi kan.
Iya sih emang sama jadi meme juga sih. Pokoknya kayak yuk setiap tren lifestyle entah fashion entah apa yang kayak industrial, misalnya kayak yuk kayak baju atau tempat industrial kayak pabrik tuh nek orang yang dari ekonomi lebih menengah ke bawah kan ya ngomongnya itu kan sebenarnya yuk cuma tempat yang belum jadi, baju yang belum jadi.
Ya makanya
industrial.
Nah, makanya tuh ini apa peluang juga media di zaman sekarang mengalami desentralisasi memang enggak satu kanal media yang dipercaya semua bisa sekarang akses media yang dia suka kan gitu kan.
Nah, itu
itu udah pencapaian yang luar biasa untuk sebagai kebudayaan informasi ya. Beneran kayak sekarang orang sekarang tuh dia bisa memilih informasi yang dia pengen tahu bahkan ya yang lagi ngehit ini sekarang kan antara yang percaya pandemi dan tidak percaya pandemi. Mereka bisa memilih loh. Bisa memilih untuk ngeblok yang memberitakan pandemi. Pokoknya nih aku enggak percaya nih, aku konspirasi nih. Aku tim konspirasi nih pokoknya nih. Aku bisa ngeblok. Bisa ngeblok semua media yang memberitakan bahwa pandemi udah kalang kabut nih bencana bagi Indonesia. Bisa tablok itu. Aku memilih yang akun-akun memberitakan tentang pandemi itu cuma akal-akalannya WHO. Pokoknya gitu.
Elit politik ya, elit global.
Kan bisa gitu kan, sekarang bisa memilih. Nah itu menurutku udah merupakan cermin demokrasi yang cukup kentara ya di sini.
Iya sih ya.
Kita bisa memilih apa yang kita mau makan, kita mau dengar, kita mau baca. Ya, tugas media ini kan sebenarnya menangkap itu sebagai ya wis aku yang penting nyedia nih iki kan gitu. Kita ngasih banjir datanya kan di situ
Oh iya, Mas aku juga sempat ini ingat ada yang menarik juga. Jadi ada majalah online media di Inggris namanya Mixmag. Nah, ini mereka bikin semacam konten intinya memberitakan bahwa di Inggris sana itu rencananya nih akan memberlakukan bahwa kartu vaksin nih kalau misalnya kita masuk ke tempat umum kayak di sini ya. Misalnya jadi di di klub itu kalau orang mau masuk harus bawa kartu vaksin. Nah, Mixmag ini bilang bahwa kebijakan itu ditiadakan untuk wajib bawa kartu vaksin ini. Nah, respon orang-orang ya itu kayak malah, yay, it's freedom, thank you, bla bla bla. Itu buat aku yang waspada sama pandemi itu kok nggak masuk akal gitu loh, memang kayak gitu.
Ya memang itu, memang orang yang memang udah memilih berita mana yang mau masuk di hidupnya memang kayak gitu, beneran beneran kayak kayak suatu narasi yang memang ia butuhkan kan gitu.
Iya.
Iya beneran, kayak kalau di Indonesia kan medianya sangat jelas ya, kalau mau apa namanya percaya pandemi kita telusurnya kayak dinas kesehatan atau apa yang memang yeah, punya datanya yang itu. Kalau nggak percaya ke telur, terus kemana ya, lupa aku. Ya memang iya, iya, dia selalu mencurigai aksi pemerintah, kayak pokoknya ada pesawat bolak-balik, wah itu nyebar time trial itu kan.
Lalu yang ini yang apa kan katanya kan pemerintah sudah melonggarkan untuk konser daring ya, yang konser biasa seperti itu untuk berkumpul sekarang kan sudah mulai. Cuman kan memang di sisi lain kan kita juga dengar berita bahwa akhir tahun kasusnya bisa ngelonjak dan ada varian baru lagi. Nah itu kan ya itu cukup perdebatan juga sih.
Ya yang penting ini aja sih, apa namanya, pakai logika waras aja lah yang penting lah. Yang penting kita yang mau yang waras ngalah-ngalah aja.
Ya, yang penting survive aja lah ya. Nggak usah ngurusi orang.
Hari ini itu kita nggak mati udah prestasi. Aku ngelak ngomong.
Amin. Iya itu apa afirmasi zaman sekarang.
Beneran. Saringan kita itu di apa sisa-sisa
seleksi alam.
Pandemi seleksi alam yang masih itu makanya harus membuat podcast seperti ini yang mungkin bisa berguna bagi yang mendengar. Kalau nggak berguna ya berguna buat kita kan itu.
Ya nggak apa-apa ya, mungkin bergunanya baru 10 tahun lagi, 100 tahun lagi udah nggak apa-apa mas.
Mantap, amin itu, seperti itu.
Iya.
Oke, kita ke poin terakhir mbak ini, community engagement.
Masyarakat ya.
Nah, leadership, public space, community center, social inclusion and equity. Equity ya, accessibility.
Iya, jadi ini kaitannya sama tempat sih, kayak misalnya sebenarnya kan di Indonesia tempat-tempat publik yang bisa dijadikan acara musik itu kan sebenarnya kan kurang, Mas.
Kurang banget ya.
Iya, kurang banget. Kayak bahkan gedung pertunjukan yang proper aja nggak semua kota besar punya. Di Semarang tuh nggak, kayaknya gedung pertunjukannya ya yang umum banget tuh lah, maksudnya yang bisa dipakai buat nikahan, buat apa, tapi yang spesifik untuk musik itu hampir nggak ada.
Ya, itu piye ya, wis apa ya, bingung aku juga untuk ngomong, takut salah juga.
Waduh.
Ini memang gini ya, apa ya, musik bagi mungkin ya masyarakat umum tuh masih belum jadi kebutuhan sih menurutku loh. Sampai kayak gitu belum terwujud kan, berarti belum jadi kebutuhan umum kan. Umpamanya nih, umpamanya public space
iya sih.
Lainnya ya selain musik ya, kayak ini tempat kondangan kan, orang sing arep nikah itu oke banget karena mereka kebutuhannya nikah ya.
Iya.
Atau berkumpul atau rapat atau apa. Nah, itu kan kebutuhan kan, udah kebutuhan. Sementara musik apa public space musik kuwi kaya dene kowe nek arep gawe golek hiburan ya ndono.
Jadi
kan masih di tataran apa ya, di tataran melihat musik atau melihat peristiwa sebuah musik itu, oh aku hiburan, padahal kan wong juga hiburannya akeh-akeh juga ramu musik, jadi belum jadi kebutuhan. Jadi itu yang menghambat infrastruktur musik berjalan masif itu ya, orang-orangnya wera butuh tapi.
Iya sih ya. Iya sih, aku juga setuju banget ya soal kebutuhan itu, soalnya bahkan di Jogja yang seninya semarak sekali itu masih dirasa kurang, apalagi nih di tempatku itu loh. Jadi kalau bahkan kayak orang kok mau ngadain kondangan atau pentas gitu-gitu tuh pasti lama-lama kita bosen kayak, oh tempatnya sini lagi, gitu. Sama
Apa
ini sih
pohon yang
memang,
lama-lama?
sama kayak, kan memang sebenarnya kultur pertunjukan kita kan tidak mengharuskan ada tempatnya spesifik ya, kayak klasik harus di konser, gedung konser gitu.
Ya
Nah,
sih,
misalnya kita
benar.
mau nek misalnya kita mau nanggap wayang atau dangdutan gitu-gitu tuh kan yo bisa aja nutup jalan atau ke lapangan terdekat. Kayak tempatku aja tuh aku kan ngekos di Sewon Indah ya, itu kan nggak jauh dari ISI. Itu kan ada dua lapangan ya, ada lapangan Abid sama lapangan yang deket tempatku tuh. Aku nggak tahu lapangannya apa,
Tahu aku.
deket ya deket Mangutele itu kan ada lapangan. Nah, ternyata tuh dari Boyking sampai situ, Mas. Sampai ke lapangan deket Mangut Lele itu. Nah, misalnya deket Akbit kan aku ngerasa ya masuk akal ya, Mas. Soalnya kan yang teman-teman dari ISI atau yang dari daerah sekitarnya Sewon mesti ngumpul di situ dan tempatnya kan lebih gede. Tapi ternyata di lapangan sekecil itu tuh ya seorang dari Boy itu bisa datang. Ini sih luar biasa sih. Jadi emang karena kultur masyarakat kita nggak kenal tempat spesifik ya, ya udah kita bikin public place tuh jadi prioritas nomor sekian aja. Padahal zaman sekarang kebutuhannya makin banyak.
Art space tuh maksudmu?
Oh iya bisa sih. Art space ya
maksudnya gini.
Ya.
Malah aku malah punya pertanyaan. Jangan-jangan kita memang memang nggak perlu, loh.
Oh iya.
Memang
iya.
kesenian kita memang kesenian sing fight sing lapangan sifatnya ngono-ngono gitu. Sifatnya
iya sih.
Sing memang memang
oh, iya,
tidak
menarik, ya.
tidak membutuhkan akustik ruang, tidak membutuhkan yang penting tontonan.
Iya sih ya. Iya sih bisa jadi.
Yang paling ekstrim kan dangdut itu sebenarnya. Musik dangdut itu saking saking mendarah dagingnya di
oh iya.
Di adat Indonesia ya.
Iya.
Itu bisa konser dangdut di mana aja. Bahkan yang paling
ekstrim
pemberitanya tuh konser dangdut di atas makam. Nah, itu sudah di luar lagi kaku. Dan
iya,
lagi kaku. Jadi
iya, makanya waduh, makanya ditutup pas.
Ditutup atasnya dipasih panggung, di manggung. Enggak masuk logika aku, tapi ada itu faktual.
Iya, ya enggak apa-apa sih ya, menghiburnya sudah meninggal tuh pahala ya. Iya sih Mas, emang makanya banyak yang bilang kalau dangdut itu jadinya merusak industri sih, benar banget.
Tapi emang itu sifatnya apa adanya seperti itu. Makanya nek menurutku ya manusia sekarang adaptasinya tuh yang ada aja, enggak usah terlalu apa ya romantisasi zaman dulu seperti ini nih. Masa zaman sekarang kayak gini kayak banyak pandemi gini ya.
Iya.
Orang sekarang hampir energinya terbuang untuk mengeluh tentang teknologi daring gitu. Kenapa enggak hidup di situ saja, maksudnya gitu.
Iya sih, toh juga
kalau
apa yang kalau misalnya kita mau mengadakan acara daring tuh sejane juga platformnya juga semakin bervariasi juga nggak cuma Zoom gitu.
Maksudku iya, maksudku tuh juga seni juga kalau kita adanya seperti ini ya, ya udah seperti aja nggak usah yang kudu nah.
Iya.
Jadi kayak gitu kan sebenarnya orang kita tuh memang nggak butuh amat. Tapi juga ini kan menurutku aja sebagai tidak mewakili apa-apa ya, ini cuma mau nah, tapi juga kalau kita butuhnya untuk mungkin edukasi, mungkin untuk riset atau apa, itu penting nah, menurutku. Tapi
untuk
sebuah levelnya tontonan nah, wis hal lain nah, menurutku hal lain aspek yang lain.
Mungkin yang kalau lebih penting di sini lebih penting community center-nya kali ya daripada public place. Public space. Soalnya kalau community center kan memang bisa macam-macam nampil di situ bisa, tapi ya kalau untuk training, untuk kursus, untuk yo ngumpul-ngumpul wae serawung gitu yo bisa gitu. Jadi bener, balai desa itu kan yo community center toh.
Bener ya.
Ada pendopo gitu.
Tapi tinggal sekarang balai desa tuh
Iya, Mas.
identiknya kantor kantor kepala desa boleh di sana.
Oh iya. Iya ya kalau ada pendopo gitu. Iya kalau kayak ada pendopo atau lapan gitu malah seringnya dipakai buat main bola ya, bukan. Bukan buat
Iya.
apa kayak latihan nari, ngeband atau apa gitu.
Jadi aku ini beneran kayak kayak ini ya, kayak inget ya memang apa namanya kebutuhan untuk kesenian memang Indonesia ini unik. Aku bisanya cuma ngomong seperti itu.
Iya
Nah,
sih, iya.
itu unik karena kita nggak perlu fafifu waswas pos teori-teori, kita sudah melakukan kesenian dari kita lahir kan itu kan, karena kulturnya kan seperti itu, kulturnya Indonesia memang memang nggak harus teori dulu baru baru bisa berkesenian. Kita udah kesenian tanpa mengenal kayak gitu semua kan, kita udah laku uripnya udah seperti ini ya,
Iya,
menurutku gitu sih.
sama kayak ini kan Mas, kayak musik punk ya, misalnya punk tuh kan anti kemapanan Mas. Punk tuh nek diadakan di gedung konser mungkin nggak pas ya Mas, kan harus di tempat-tempat kayak gedung kosong, rumah kosong, lapangan gitu tuh baru semangat punknya kan ada gitu. Jadi emang meskipun dibuatkan ini ya, meskipun dibuatkan berbagai macam misalnya di
Space gitu.
pemet space sama ini di pemetaan musik Indonesia kan ini juga ada beberapa saran-saran kayak penyediaan infrastruktur, fasilitasi, itu di satu sisi juga harus memperhatikan kebiasaan masyarakatnya gitu. Kayak ekosistem, misalnya nih aku contohin ekosistem musik Bandung, lalu ini ada kayak ada peran perusahaan rokok, brand clothing, dan pemerintah, lalu ada kondisi musik venue dan infrastruktur, segala macam. Oke, itu penting, tapi di sisi lain aku juga mikir apakah itu bisa mengcover orang-orang yang seperti punk atau masyarakat etnis yang cara kerjanya yo tadi nutup jalan wae wes kelar perkara gitu. Itu kan juga mereka jangan dipaksakan untuk masuk ke template seperti ini gitu loh. Dan dan ini kayak kalau dibilang ini ekosistem musik independen, itu ya juga kayaknya harus dispesifikkan juga apakah itu berdasarkan genre atau itu didominasi komunitas tertentu gitu loh.
Populer.
Iya ya, populer. Ekosistem musik, kondisi venue, kayak 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 misalnya ini kan ada peran perusahaan rokok. Yo penting sih nih untuk konser populer ya, konser anak muda, tapi kan nek nanggap wayang yo rasah gawe proposal ke Jarum toh.
Nah, itu kan makanya kita sebagai yang eksternal dari mereka memang harus memberikan ininya, memberikan perspektifnya memang untuk menyeimbangkan narasi-narasi yang mereka buat juga. Nah, itu penting juga untuk kinerja ekosistem kan seperti itu kan, maksudnya
sih,
ada
iya memang.
Kinerja ekosistem yang dijelasin si Son Diplomasi ini kan juga.
Iya.
Yeah, ada empat aspek ini memang harus benar-benar kuat. Kalau yang terjadi di Indonesia kayak pemerintahnya ngurusinya setengah-setengah ya, ya jadinya ekosistemnya ada tapi enggak sehat kan, cuma gitu doang.
Oh iya, iya jadi kayak misalnya ini ada pemetaan ekologi sektor musik, ya mungkin harus diperjelas bahwa ini lebih menyasar untuk musik populer atau musik untuk band-bandan atau musik industri terutama. Karena nanti ketika itu akan dibawa ke masyarakat etnis, pemetaan ekosistemnya kan beda lagi.
Nah, enggak relevan kan jadinya gitu.
Iya, jadi pas aku baca yang dari British Council ini kayak kayak era ngono ki kok ngene bla bla bla. Ya, ngejulit kayak gitu.
Ya, mungkin itu tepat untuk yang disasar kan, mungkin yang,
iya.
Yang kita dalam apa namanya aspek lain, dimensi lain juga menolaknya karena nggak relevan juga, mungkin ya mungkin bukan pasar kita juga mereka membuat seperti itu kan. Nggak apa-apa sih. Itu wajar-wajar aja
memang. Cuman paling paling kritikku cuman judulnya sedikit menyesatkan aja sih, kayak iya jadi kayaknya beberapa media musik kayak gitu-gitu tuh ketika mau menjelaskan fenomena masyarakat tuh ada kayak kata di dalam kurungnya tuh loh Mas. Misalnya kayak ini kan pemetaan sektor musik itu jadi kan ada dalam kurung ya sektor musik industri atau musik lifestyle atau musik dalam kurung populer gitu.
Kayak ya, dalam algoritma musik. YouTube, algoritma YouTube dalam ini itu apa, dalam rangka clickbait.
Iya, iya. Kayak jurnalisme musik, dibul kita baca ternyata yo jadi musik untuk konsumsi lifestyle, bukan musik untuk yang akademik atau yang etnis atau yang di luar itu gitu.
Iya, benar. Mungkin memang kita bukan pasarnya juga bisa, mungkin juga mereka nggak mau ribet-ribet panjang-panjang judulnya, jadi
juga
gampang disesep-sesep kayak gitu.
Pukul rata aja ya.
Tapi nggak apa-apa, kita memang di sini perannya memang untuk apa ya, melengkapi ya, melengkapi yang yang kurang.
Benar, iya sih, benar banget.
Kalau dari sana udah komplit dari mungkin ya, kita kalau kita kan walaupun katanya kita udah desentralisasi kan, tapi lifestyle tetap kiblatnya kan ibu kota kan.
Iya.
Nah kita memang kalau dari sana semuanya komplit ya, kita ngapain kan, peran kita nggak ada nanti.
Iya. Paling ini sih yo untuk menyalurkan kejulitan kita, kok kita nggak suka sama hal-hal seperti ini yo. Berinisiatif lah kita, misalnya bikin podcast ini atau buat riset sendiri gitu sih.
Menarik.
Puas banget ya Mas.
Puas lah. Ya apa-apa, oke. Oke, mungkin yang untuk poin-poin lainnya ini cuma udah kita singgung ya, kayak itu cuma dampak nih menurut gue, kayak dampak olahraga, teknologi, transport, nightlife itu juga.
Yeah.
Mungkin di luar dampak juga dia cuma sekedar instrumen kebijakan ya.
Kalau nggak gitu, kalau nggak itu juga ini siapa maksudnya ya, dengan adanya musik juga, misalnya musik bisa meningkatkan industri kreatif, meningkatkan turisme, gitu-gitu itu bisa sih.
Bisa, tapi juga nggak tahu. Kalau di Indonesia, apakah lagu latih bisa meningkatkan turisme di Indonesia? Nggak tahu itu.
Bisa nggak bisa sih? Soalnya kan udah sampai, kan udah billboardnya kan, balionya kan udah sampai Times Square katanya, balionya.
Ah itu gosipnya, itu yang berani bayar bisa ke situ, iya.
Emang sih Mas kan itu, iya. Jadi makanya kayak kalau misalnya ada berita misalnya artis-artis Spotify Indonesia masuk di Times Square, yo lama-lama kita jadi yo yang penting iso bayar wes, itu bukan bukan sesuatu yang ini banget. Cuman memang harus aku akuin ada sih beberapa artis Indonesia terutama yang kayak dari label 88 Rising kayak Rich Brian, Nicki, itu kan mereka yo duit main tapi juga lebih mengandalkan koneksi juga gitu loh.
Iya benar.
Jadi Weird Genius pun juga mengandalkan koneksi, dan itu sebelum mereka ngehit dengan latihnya itu mereka juga udah punya strategi sendiri gitu. Jadi harus ada proses juga.
Mungkin untuk bahasan koneksi bisa di bahasan lainnya. Ini menarik juga itu.
Oh iya sih,
koneksi dalam konteks musik memang sekarang itu ya, menjadi urgensi untuk kita ketahui nak merubul.
Iya sih, benar banget. Iya, soalnya kan aku semakin tua ngerasa koneksi itu penting banget. Jadi jangan cuman modal skill dan ilmu aja, kadang tuh nggak cukup, Mas. Memang benar kata orang-orang, yang penting kekuatan orang dalam.
Koneksi sosial dalam musik, kayak apa ini?
Asik, ya.
Dalam judul yang berbeda ya. Sekarang kalau yang ekosistem ini menurut saya udah komplit ini kita bahas.
Iya, ini udah banyak banget ya Mas.
Agak banyak ya, mungkin komplit atau nggak komplit ini ya, apa namanya, hal lain. Tapi kita udah bahas banyak banget sampai hampir 1,5 jam kita
Mbak. Wah mantap. Kayaknya sih Mas, kayaknya nih kalau misalnya pendengar menemukan sesuatu di podcast hari ini yang kayaknya bisa dibuka lebih ini lagi, ya langsung ini aja, silakan komen aja. Kayak edukasi bisa sih, edukasi bisa banget, media juga bisa banget, gitu. Ini kita cuman keseluruhan aja ya. Sih. Ya.
Bener sekali. Semoga pendengar setia sampai detik ini ya. Moga-moga dia masih betah dengan timbre suara kita yang kurang enak seperti ini.
Iya, bagi episode kayak gini banyak sulitnya, jadi semoga bisa sabar dan tabah dan kuat aja ya para pendengar sekalian.
Oke, Mbak Titi, mungkin saatnya kita akhiri perbincangan kita. Terima kasih sudah
makasih Mas.
Menyempatkan waktunya, udah mencurahkan isi hati dan pikirannya. Semoga bisa buat podcast lagi ya, Mbak ya. Jangan bosan
okay, ya. Oke. Oh enggak dong.
Oke. Yang penting sehat selalu. Yang penting itu tadi yang aku omongin bahwa hari ini enggak mati itu udah prestasi.
Iya.
Yang penting survive beneran. Harus.
Yes.
Bagi Mbak ini, bagi semua pendengar, mau percaya atau enggak percaya pandemi, yang penting jangan mati dulu. Yang penting gitu.
Oke.
Oke.
Siap. Amin.
Oke, siap. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini, berpartisipasi sampai detik ini. Saya Andri Widyaswara dan rekan saya
Florentina Krisanti.
Oke.
Bye bye. Terima kasih.
Oke.